Serokkomar Tirkiye Erdoğan biryara hilbijartina nû da. Wekî tê zanin ku di encama hilbijartina 7 Hezîranê hikûmeteke nû nehatî bi ava kirin. Encamên lipirsînê nû eşkere dike ku AKP nikare serê xwe bibe hikûmet. Gelo aloziya di Tirkiye de berdewam be piştî hilbijartina nû. Ev hilbijartina nû karê guhurtineke çawa di pêşeroja Tirkiye de çêbike. Ev şerê berdewam kara bandoreke çawa danin li ser encama hilbijartina. Civaknas û nivîskar Xadir Amaç hizcin xwe li ser van pirsan digel dengê Amerîka re parve kir. Nivîskar Amaç got:
Sevgili Mustafa, farklı bir sonuçtan karşılaşacağımızı ben tahmin etmiyorum.
Yen ku roja ve dişopinin baş dizanın ku de encamın yeke mijdare, je encamın 7 Hezîranê ne cuda tırbe. Ez ji bawer nakim ku encameke cuda di hilbijartina Tirkiye'de yeke mijdare de derkeve. Di pirsînên wê hefteya dawî de xuya kirin ku rojeyên dengên AKP ketiye 138. Lê li pirsînerên ku wek aligir AKP kar dikin, amaja dikin ku rojeyê dengên AKP'ye 141 be. Lê ez bawer dikim ku AKP'ye 140 dengan bistîne. Tirkiye atmosferik alozî de diçe hilbijartina nû. Ev alozî karê bandoreke çawa danin li ser hilbijartinê. Dres Amaç li ser ve pirsê got:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu resmi politikası, bu AKP ile alakalı olan bir şey değildir. AKP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi antagonizmasını devam ettirtiyor yani. Hiç fark etmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ha sağcıları, ha solcuları, ha liberalleri, ha demokratları.
Jiber Vişşere derketi u bu günahıya kurdan, ez bavar dikim ku HDP'ye sade du dengan xoa zedetir bike. Ev zordariya kuliser kurdan politika devlete ya fermiye. Tu peyvendiyen ve politika digel AKP tuneye. AKP bi serê xwe parçeya kek ve sîsteme. Ji bo Kurdan negirin ke ku yên çepên Tirkan, rastên wan, anca demokratên Tirkan bibin desthilat. Ji ber ku kîjan ji van bibe desthilat, yê li hemberê Kurdan heman zordariyê bikin. Kî bibe desthilatdar di politîkayên ku derbara Kurdistanê de guhurtinê neçeke. Ji ber van kiryarên van ên hovane, siyaseta Kurdan yê girîngeke bistîne. Lê belê ev gotin ji gelek giran e. Gelin Kurdên kuştin, jiwar û gundên xwe tê derxistin û penaber dibin. Li ber wî şerî ku li Kurdistanê tê meşandin, Kurd dengên xwe nadin AKP û pêşgiriya xwe bidin HDP. Kurdên ku 7 Hezîranê dengê xwe dayin AKP, di hilbijartina yekê mijdarê de dengê xwe yê bidin HDP. Parlamenterê AKP Yalçın Akdoğar anî ziman ku gel dengên xwe nedin me, em nebin desthilatdar, pêvajoya çareseriyê yê xilas bibe. Devleta Tirk armancên xwe beriya hilbijartinan anî bû ziman. Erdoğan jî gotî bû ger hûn 400 parlamenteran nedîme, yê şer derbikeve dîsa. Encamên lipirsînê nû eşkere kir ku AKP nikare serê xwe hikûmeteke nû ava bike. Gelo piştî vê hilbijartina nû, em kayî Tirkiye'yi çawa bibînî?
Falan artışın olabileceğini söylemiştim. Kürdistan coğrafyasının şu an yaşadığı bu savaş atmosferinden dolayı Kürt siyaseti bu...
Li Tirkiye piştî hilbijartina jî şer û zordestiya devletê dîsa berdewam be. Eger Tirkiye bivan kiryarên xwe yên kirêt berdewam be, di qeyranekî ya rejimiyê çêbibe. Hatta pirsgirêka Kurdistanê heye, di her dem alozî û şer li Tirkiye hebe. Brez Xadir Amaç, gelek spas ji bo bejdarbûna te.